Δημοσιογράφοι του Αθήνα 984 φιλοξενούν το πρόσωπο της εβδομάδας.
Αθήνα 984 ακούτε, Παρασκευή 14 και όπως κάθε εβδομάδα τέτοια ώρα το πρόσωπο της εβδομάδας είναι εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο είναι ο Φίβος Καρζής, στη ρυθμιστή του ήχου ο Μάκης Ψωμάς, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Στα τηλέφωνά μας απαντούν η Κάτια Καλημέρη και η Ειρήνη Αρκουμάνη και σας λέω χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό μας αυτά τα τρία τέταρτα. Το 210-34-11-610. Και πρέπει να πω ότι είχα ένα προβληματισμό για το αν αυτή την εβδομάδα το πρόσωπο έπρεπε να είναι από το χώρο της οικονομίας ή της παιδείας. Για την οικονομία νομίζω μπορούμε να περιμένουμε μια εβδομάδα να ανακοινωθούν και τα μέτρα. Αλλά σκέφτηκα κάτι που είχε πει ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός πριν από 15 περίπου χρόνια. Είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και συζητούσαν για το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ιαπωνία. Και τους απάντησε τότε ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός ότι θα ήθελα να συζητήσουμε το εκπαιδευτικό σας σύστημα, διότι το δικό μας είναι πολύ μπροστά πια από το δικό σας και όσο είναι έτσι τα πράγματα, το εμπορικό μας έλλειμμα, το εμπορικό μας πλεόνασμα στο ισοζύγιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γίνεται παρά να μεγαλώνει. Ακούγεται μακροπρόθεσμο όταν η χώρα είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, έτσι όπως την παρέλαβε η κυβέρνηση πριν από 60 ημέρες, αλλά νομίζω αντέχουμε μια συζήτηση. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Γιάννης Πανάρετος, είναι εδώ δίπλα μου και πρέπει να σας πω ότι έχει ανοιχτό τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λέω επειδή έχει μια φήμη ότι ήταν από τους πρωτοπόρους του διαδικτύου και μάλιστα επιμένει σε αυτό παρά τα κυβερνητικά του καθήκοντα. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα κύριε Καζή και καλημέρα στους ακροατές σας.
Λυπάμαι που θα ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση, αλλά είναι αλήθεια. Γίνεται μεταρρύθμιση χωρίς χρήματα, γιατί είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια οικονομική κατάσταση που παρόμοιά της δεν θυμάμαι, είναι χειρότερη από το 90.
Γίνεται πολιτική χωρίς χρήματα. Είπατε προηγουμένως και σωστά είπατε για τη σημασία που έχει η εκπαίδευση. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε είναι ότι χρειάζεται να έχουμε μία πολιτική. Πιστεύω για πολλά χρόνια δεν υπήρξε ουσιαστική πολιτική στην εκπαίδευση. Υπήρχαν ρυθμίσεις ή τακτοποίησεις θεμάτων. Επομένως, το να μπορέσει κανείς να διαμορφώσει μία πολιτική ώστε να αντιμετωπίσει μακροχρόνια προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, χρειάζονται χρήματα, έχουν δοθεί κάποια χρήματα όπως ξέρετε μέσα σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία, έχει δοθεί το 1 εκατομμύριο ευρώ, έχει υπάρξει υπόσχεση για τον προϋπολογισμό, αλλά περισσότερο χρειαζόμαστε πολιτική.
Αυτή είναι μια κριτική που δέχεται συνολικά η κυβέρνηση αυτό το καιρό, ότι έχει ίσως μέτρα και ανακοινώνει μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα αθρίζονται, δεν συνδέονται σε ένα ενιαίο σχέδιο. Στην παιδεία υπάρχει σχέδιο. Ξέρετε, αν σας ρωτούσα τώρα πώς θα ήθελε αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε ότι σας έδινε ένα μαγικό ραβδί και μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλατε, πώς θα ήταν η παιδεία σε 4 χρόνια από σήμερα?
Ναι. Θα μπορούσα πρώτα απ' όλα να σας πω, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, απέφυγα τη λέξη μεταρρύθμιση. Γιατί δεν πιστεύω ότι οι υπουργοί παιδείας μπορούν να ανακοινώνουν μεταρρυθμίσεις. Οι υπουργοί παιδείας μπορούν να ανακοινώνουν πολιτικές. Εάν οι πολιτικές αυτές οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό, ουσιαστικά διαφορετικό σύστημα από αυτό που έχουμε τη στιγμή που κάνουμε τις ανακοινώσεις, τότε θα αφήσουμε άλλους στο μέλλον να χαρακτηρίσουν την πολιτική αυτή. Η ανακοίνωση μεταρρυθμίσεων είναι μια λάθος προσέγγιση.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά από διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες ηγεσίες, οι διαδοχικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε καταγράψει εδώ μερικά, έτσι, από διλήμματα που αφορούν την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, έτσι, τη βάση του 10. Αφορούν τον τρόπο διαχείρισης της πανεπιστημιακής κοινότητας, τον τρόπο λειτουργίας των πανεπιστημίων. Εσείς είσαστε πανεπιστημιακός καθηγητής, εκεί έχετε κάνει τη διαδρομή σας, ακαδημαϊκή είναι, είσαστε καθηγητής στην, τη λέω ΑΣΟΕ και ξέρω πάντα με επιπλήττουν οι καθηγητές της ΑΣΟΕ.
Όχι, δεν επιπλήττω.
Υπάρχουν συνεχή διλήμματα που πρέπει να αποφασίζονται σε άμεση ή βραχυπρόθεσμη βάση.
Ναι. Εδώ θα μου επιτρέψετε ένα λίγο, μια απάντηση που θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο από τον τυπικό χρόνο μιας απάντησης ενός πολιτικού.
Γι' αυτό υπάρχει αυτή η εκπομπή, ξέρετε, για να μπορούμε να κάνουμε μια συνέντευξη χωρίς το άγχος που μας δημιουργεί στις τακτικές εκπομπές.
Σας ευχαριστώ. Αναφέρατε μια σειρά από προβλήματα. Εγώ θα σας τα, μπορώ να σας πω μερικά: το άσυλο, τη βάση του 10, το βιβλίο της ιστορίας, τις εικόνες, τις μετεγραφές, την θητεία των Βρετανίων, την πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αυτά είναι απλουστευτικά διλήμματα που συνήθως απευθύνονται στο θυμικό των πολιτών. Και επειδή είναι απλουστευτικά τα διλήμματα, οδηγούν σε απλουστευτικές, όχι λύσεις, απλουστευτικές αντιμετωπίσεις, ρυθμίσεις ή τακτοποίησεις. Αν κανείς δεν δει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αν δηλαδή δεν κοιτάξει στα προβλήματα αυτά, από την ουσία τους, από τις βασικές τους αιτίες που υφίστανται, αναγκάζεται όσο αφορά την πολιτική στην παιδεία να αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα αποσπασματικά και να εμπλέκεται στο διάλογο, ας το πούμε έτσι, άσπρο-μαύρο, ναι ή όχι, ναι στο άσυλο, όχι στο άσυλο, ναι στη βάση του 10, όχι στη βάση του 10, το βιβλίο της ιστορίας να αποσυρθεί ή να μην αποσυρθεί, οι μετεγγραφές αν θα πρέπει να καταργηθούν ή όχι, εάν οι Πριτάνες πρέπει να έχουν δεύτερη θητεία ή όχι. Αυτά δεν είναι τα ουσιαστικά προβλήματα. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Αυτός ο διληματικός χαρακτήρας τέτοιων ερωτημάτων και τέτοιων προβλημάτων είναι μια βαθιά συντηρητική πολιτική προσέγγιση. Την υιοθέτησε με μεγάλη επιτυχία ο George Bush στην Αμερική, έμεινε πρόεδρος επί 8 χρόνια. Ένας μεγάλος διανοητής και γλωσσολόγος καθηγητής, ο Λέικοφ, τον λένε οι Αμερικανοί, έθεσε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή το πώς τοποθετεί κανείς το συγκεκριμένο θέμα στον δημόσιο διάλογο. Όλοι γνωρίζουμε τον Τσόμσκι, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν τον Λέικοφ, ο οποίος έχει θέσει αυτό το θέμα και είπε το εξής, ότι είναι λάθος να μπαίνει κανείς στο πρόβλημα το διληματικό και το απλουστευτικό. Πρέπει να το δει στην ουσία του. Εδώ λοιπόν, σε όλα αυτά τα πράγματα, για όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο τα διαχέει όλα αυτά. Είναι η έλλειψη πολιτικής. Είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή κάνουμε πολιτική τη συζήτηση για τη βάση του 10, κάνουμε πολιτική αν θα πρέπει να καταργηθεί το άσυλο ή να μην καταργηθεί το άσυλο και αγνοούμε τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σε αυτήν την, στο αναδεικνύονται τέτοια δευτερογενή θέματα ως πρωτογενή θέματα. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από απλά πράγματα. Ο αριθμός εισακτέων, για παράδειγμα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και να σας πω, για την έλλειψη ή για την αντίφαση της πολιτικής. Να πούμε και για τα επαγγελματικά δικαιώματα, αν θέλετε. Τα οποία περιλαμβάνουν αυτό που σας είπα και τη βάση του 10 και πολλά άλλα πράγματα. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, ίσως και πιο νωρίς, η Ελλάδα αποφάσισε να υιοθετήσει μια πολιτική μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν ήταν μόνο ελληνική πολιτική, ήταν πολιτική που την ακολούθησαν όλες οι χώρες της Ευρώπης και την είχαν ξεκινήσει ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η διαφορά τώρα της Ελλάδας από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και από την Αμερική? Η Ελλάδα έχει μια περιορισμένη αγορά εργασίας. Βάζοντας λοιπόν διαρκώς, δημιουργώντας τμήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, νέα τμήματα, νέα πανεπιστήμια, χωρίς κάποια συγκεκριμένη λογική, φτάσαμε και έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πτυχιούχων. Και δεν είναι μόνο ο αριθμός πτυχιούχων της Ελλάδας, είναι και αυτοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό, πια δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Τι έκανε λοιπόν το κράτος, ποια ήταν η λογική του? Να περιορίσει αυτούς που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Το έκανε με το δικατσά παλιότερα και το έκανε με τα επαγγελματικά δικαιώματα αργότερα. Οπότε αυτό που συνέβαινε, και έχουμε τώρα και το πρόβλημα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχουμε και με τα κολέγια, είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια χρησιμοποιούσε τακτικές και πρακτικές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την ουσία. Αυτό ισχύει και για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Να πάω στη βάση του 10. Τι λέμε ουσιαστικά? Αυτό να σας πω και να κλείσω αυτό το μεγάλο κύκλο που έκανα. Τι λέμε ουσιαστικά? Από τη μια μεριά λέμε φτιάχνουμε ιδρύματα, φτιάχνουμε μονάδες για να σπουδάζουν όλοι, και από την άλλη λέμε μα έχουν τις ικανότητες. Είναι σωστό το δίλημα. Δεν πρέπει να μπαίνουν αυτοί που έχουν τις ικανότητες? Αυτό όμως είναι σε αντίφαση με την πολιτική της μαζικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνοι. Από την άλλη όμως, τα πανεπιστήμια, όταν εσείς φοράτε το καπέλο του πανεπιστημιακού καθηγητή, λέτε και σωστά λέτε ότι έχουν μια συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια και ότι σε τελική ανάλυση, όταν ασχολείται κανείς με τη βάση του 10, την εισαγωγή, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τι δουλειά θα κάνει, αλλοιώνεται, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, η ουσία του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο δεν είναι ένα μεγάλο μεταλλικιακό, ένα κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, vocational training, δεν είναι ένα μεγάλο κεκ. Το πανεπιστήμιο πρέπει να κάνει πρωτογενή έρευνα. Και για να διοριστεί ένας καθηγητής, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα δημοσίου. Για να διοριστεί ένας καθηγητής, πρέπει να υπογράψετε εσείς ως υφυπουργός παιδείας. Για να γίνει ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο. Μετά, το δημόσιο είναι ο κυρίαρχος της αγοράς εργασίας. Όταν είναι τόσο μεγάλο το δημόσιο πάνω από την αγορά εργασίας, φυσικό είναι να τοποθετεί όλα τα άλλα λέγκο της κοινωνίας γύρω από τον εαυτό του. Γι' αυτό θα το έλεγε ο Λέικοφ, που είναι ο ιδρυτής της κοινωνιογλωσσολογίας, δηλαδή της επιστήμης που εξετάζει τη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία.
Ναι. Είναι, νομίζω, το ερώτημα είναι κέριο. Και αυτό είναι ένα μέρος αυτού που σας είπα προηγουμένως πολιτικής, όσον αφορά την προσέγγιση των εκπαιδευτικών θεμάτων. Το πανεπιστήμιο, παρότι διαχρονικά πολλοί έλεγαν ότι πρέπει να έχει μια αυτοτέλεια, δεν είδαν αυτή την αυτοτέλεια στο βαθμό και στην έκταση που το πανεπιστήμιο απαιτεί και χρειάζεται. Όταν λέω απαιτεί ως πανεπιστήμιο, δεν απαιτούν οι πανεπιστημιακοί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει στην αυτοτέλεια όταν ο Υπουργός Παιδείας ασχολείται με τον αριθμό των προσώπων που συμμετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα. Τι δουλειά έχει ο Υπουργός Παιδείας να ασχολείται με τον αριθμό των προσώπων που συμμετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα?
Συμφωνώ, αλλά είστε υφυπουργός παιδείας.
Είμαι όμως μόνο 2 μήνες.
Εντάξει. Είναι αυτοπολιτική σας. Είναι αυτοπολιτική.
Είναι πολιτική
μας. Της κυβέρνησης και της νέας. Του Πρωθυπουργού που έχει ένα πολύ ειδικό ενδιαφέρον. Συμβαίνει να έχουμε Πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει, έχει κάνει το ίμιση τουλάχιστον τη σταδιοδρομία του στα θέματα παιδείας, έτσι.
Ναι. Ναι.
Είναι πολιτική της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, δική σας, της Υπουργού, της κυρίας Διαμαντοπούλου?
Κοιτάξτε, με την κυρία Διαμαντοπούλου έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα, τα έχουμε συζητήσει διεξοδικά και είναι μια πολύ, νομίζω, σημαντική προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει. Ότι δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα επιμέρους και να δούμε την ουσία του θέματος. Στα δικά μας τα μάτια, τι σημαίνει αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου? Αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου είναι ότι το Πανεπιστήμιο έχει την πλήρη ευθύνη για όλα. Καταρχήν, εάν θα αποφασίζει, εάν θέλει καθηγητές, σε κάποια στιγμή αν χρειάζεται καθηγητές ή αν χρειάζεται διοικητικό προσωπικό. Εάν αποφασίζει ότι θέλει να ιδρύσει ένα τμήμα, ότι θέλει να κλείσει ένα τμήμα. Εάν αποφασίζει, να αποφασίζει μάλλον την κατεύθυνση που θέλει να δώσει στην έρευνά του. Αν θέλει να δώσει έμφαση στην έρευνα ή αν θέλει να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση. Το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να έρχεται σε μια, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω έναν όρο που δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά δεν βρίσκω κάτι πιο εύκολο, μια προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο. Εμείς περιμένουμε από το Πανεπιστήμιο αυτά. Περιμένουμε αυτούς τους πτυχιούχους, περιμένουμε αυτή την ανταπόκριση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Και θα έρθουμε στο τέλος να δούμε τα πετύχαμε αυτά. Και η χρηματοδότηση πρέπει να είναι και να σχετίζεται με αυτή την ανταπόκριση των συμφωνητών.
Αυτό είναι το θέμα εν τέλει, έτσι.
Βεβαίως.
Ότι τι θα σημαίνει ότι δεν πέτυχα τους στόχους μου.
Βεβαίως.
Τους κοινά συμφωνημένους.
Ακριβώς. Και σε αυτή τη λογική, για να σας δώσω την πλήρη έκταση του πώς αντιλαμβάνομαι εγώ την αυτοτέλεια, η χρηματοδότηση και η ευθύνη του Πανεπιστημίου πρέπει να τα περιλαμβάνει όλα. Και η μισθή των καθηγητών και η μισθή του διοικητικού προσωπικού. Οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς, ο τρόπος εκλογής των καθηγητών, ποιοι καθηγητές εκλέγονται, πώς εκλέγονται, να είναι ένα θέμα η πολιτική του για το πώς αντιμετωπίζει τις ζημιές που υφίσταται μέσα από την χρηματοδότηση που θα έχει συμφωνηθεί. Και στη συνέχεια.
Και φυσικά φτάνουμε στο θέμα της αξιολόγησης, έτσι.
Φυσικά φτάνουμε στο θέμα της αξιολόγησης και σε αυτή τη λογική δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί. Εμείς, το Υπουργείο Παιδείας, ο υφυπουργός, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τι κάνει? Διαχειρίζεται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Ιδιαίτερα σε ένα τόσο κεντρικά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, με τόση έμφαση στο δημόσιο χαρακτήρα του. Όταν λοιπόν διαχειριζόμαστε τα χρήματα του ελληνικού λαού, πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό για ποιο λόγο και με τι τρόπο χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα και να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι η αξιοποίηση των χρημάτων από τα πανεπιστήμια και από όλες τις μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας είναι η καλύτερη δυνατή.
Μπορείτε να φανταστείτε τη μέρα που ένας υπουργός ή υφυπουργός παιδείας θα έλεγε σε κάποιο πανεπιστήμιο ότι δυστυχώς δεν πετύχατε τους στόχους, δεν θα πάρετε χρήματα, θα πρέπει να κλείσετε κάποια τμήματά σας.
Όχι μόνο μπορώ να τη φανταστώ, αλλά.
Θα την κάνετε και νομοσχέδιο εδώ.
Όχι μόνο μπορώ να τη φανταστώ, αλλά εάν η εικόνα της πολιτικής όπως είναι σήμερα μας δώσει την ευχέρεια να έχουμε ένα βάθος χρόνου στην εφαρμογή των πολιτικών μας, θα το δείτε κύριε Καζή.
Ναι, μπαίνω πλήρως στον πυρακό να ρωτήσω πότε θα το δω. Δεν λέω ότι υπάρχει θέμα 100 ημερών, ναι. Λέω θα το δω μέσα στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια.
Πιστεύω ότι θα το δείτε οπωσδήποτε μέσα στην πρώτη κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να το δείτε και πολύ νωρίτερα, αλλά επειδή είμαι πολύ προσεκτικός στο να βάζω χρονοδιαγράμματα, στην πολιτική είναι δύσκολο να βάζεις χρονοδιαγράμματα. Σε πολλά άλλα πράγματα μπορείς. Στην πολιτική, όταν τα βάζεις, συνήθως αποτυγχάνεις. Το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει. Υπάρχει η απόφαση, η αποφασιστικότητα. Υπάρχει. Αφού υπάρχει, μην αμφιβάλλετε ότι η ανατροπή μιας προσέγγισης, ότι φτιάχνουμε ανά την επικράτεια μονάδες εκπαίδευσης με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε αντικείμενο για τους οποιοσδήποτε λόγους, θα αλλάξει και θα αλλάξει ακριβώς για να αξιοποιούνται τα χρήματα του ελληνικού λαού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Για το πολιτικό κόστος τέτοιων αλλαγών, το κατά πόσον είναι διατεθειμένη ή ικανή να το πάρει αυτή ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, αλλά και για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί να μην συζητάμε για παιδεία μόνο, για τα πανεπιστήμια. Θα είμαστε πάλι σε πολύ λίγη ώρα εδώ μαζί με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Πανάρετο.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Τρεις νεκροί, ο απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε τη Μαγνησία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 7 δήμοι και μια κοινότητα. Δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο. 2 νεκροί μετά τη βήθηση σκάφους με 27 λαθρομετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Λέρους, όλοι ανασύρθηκαν, οι άλλοι 25. Θετική ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους εταίρους βρήκε ο Πρωθυπουργός στο κάλεσμά του για στήριξη και αλληλεγγύη προκειμένου να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση. Ο κ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε για θεσμικές αλλαγές με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας. Τη Δευτέρα το απόγευμα στο Ζάπιο Μέγαρο, ο Πρωθυπουργός με ομιλία του θα ανοίξει τον Εθνικό Κοινωνικό Διάλογο. Την Τρίτη, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Αυστηρές ποινές αξιωματούχους αν αποδειχθεί ότι συμμετέχουν σε offshore εταιρείες, στην πρώτη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς που παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Την κατασκευή πεζογέφυρα στην Κηφισία ζητούν γονείς και μαθητές των σχολείων Φιλοθέης και Ψυχικού μετά το θανάσιμο τραυματισμό μαθητή από διερχόμενο όχημα που παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Το πρωί προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του οδοστρώματος. Χρειάζεται να έχουμε μια πολιτική στην εκπαίδευση. Υπήρχαν ρυθμίσεις και τακτοποιήσεις πραγμάτων. Χρειάζονται χρήματα για μια πολιτική στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως χρειάζεται πολιτική, δήλωσε πριν από λίγο στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος. Αγώνας δρόμου για την αποκομιδή των σωρευμένων απορριμμάτων από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε την απεργία τους παράνομη και καταχρηστική. Με το άναμα των φώτων του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και ένα εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα ξεκινά απόψε στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος η μεγάλη γιορτή της Αθήνας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τις εκδηλώσεις του οργανώνουν ο Αθήνα 984 και ο Δήμος Αθηναίων. Σε μισή ώρα ξεκινά στο Αμφιθέατρο του Αθήνα 984 μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά με αφορμή τη σημερινή ημέρα του παιδιού. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Αθήνα 984, η Διεύθυνση Σχολικής Μέρημνας του Δήμου, σε συνεργασία με το Σύλλογο για τη Γονεϊκή Ισότητα και το Παιδί και στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πάμε Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλες μας ειδήσεις αναλυτικά στο www.athina984.gr. Στη συνέχεια τα νεότερα από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από την Εθέλη και αμέσως μετά μικρόφωνο και πάλι στο Φίβο Καρζή με καλεσμένο στο στούντιο του Αθήνα 984 τον Υφυπουργό Παιδείας Γιάννη Πανάρετο.
Κολλημένος στην κίνηση, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο από την Εθέλη.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι από τα λεωφορεία της Εθέλ και το Σίμω Μπάλο. Επιτέλους ομαλύνει η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα για την Αθηνό Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Στο κέντρο έχουμε καλή οδική εικόνα με πολύ μικρές καθυστερήσεις στην Αμαλία προς το Σύνταγμα, στην Αρνητού Βασιλιάς Κωνσταντίνου έως τον κόμπο των Αμπελοκήπων και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Επίσης καθυστερήσεις στον κόμπο της Μεσογείου σε στρατιωτικά νοσοκομεία, καθώς ακόμα δέχεται αρκετό όγκο κυμάτων από τον περιφερειακό Τιμητού. Μέτρια οδική εικόνα για την Παραλιακή από το Ελληνικό προς το Δέλτα Φαλήρου, εκτίμηση καθυστέρηση στα 12 λεπτά και προς Συγκρούδια μέσω Αμφιθέα στα 13 λεπτά περίπου. Ακολούθως χαμηλές ταχύτητες έχουμε από τη Λαγουμητή προς την Αμαλίας για τη Συγκρού και στη Βουλιαγμένη στα έργα του μετρό στο ρεύμα για τη Δάφνη. Τέλος, μέτρια η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο του Πειραιά με χαμηλές ταχύτητες από τη Γούναρη προς την Αθήνα Όλη. Ήταν ενημέρωση για την κίνηση των δρόμων μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΘΕΛ. Νεότερες πληροφορίες σε μία ώρα. Καλή σας ημέρα.
Με αυτοκίνητο στους δρόμους ή με λεωφορείο της Εφέλ γρηγορότερα και οικονομικότερα.
Παπαδοπούλε, πού είσαι ρε φίλε!
Τα μάθα τα νέα σου έτσι, συγχαρητήρια!
Να σε καλά και στα δικά σου!
Για πες πώς νιώθεις!
Ου, τέλεια, το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους!
Να παντρευτούν!
Τι να παντρευτούν ρε φίλε! Να έρθουν στη Vodafone στα νέα unlimited προγράμματα! Μιλάω όσο θέλω, με όποιον θέλω και χωρίς να μετράω τα λόγια μου, ούτε τα χρήματά μου!
Απεριόριστα και οικονομικά προς όλους δηλαδή, ε!
Γι' αυτό σου λέω! Άντε και στα δικά σου!
Έλα και εσύ στη Vodafone για να μιλάς και να γράφεις απεριόριστα προς Vodafone, προς σταθερά, ακόμα και προς όλα τα δίκτυα με τα νέα προγράμματα Vodafone Unlimited. Μόνο από 15 ευρώ το μήνα. Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης. Πληροφορίες στο Vodafone.gr. Power to you. Vodafone.
Μίστερ! Μίστερ!
Αι!
You! Good morning.
Good morning to you too.
I ask you, how is better to go to Heathrow from here?
What time you leave?
Morning.
Better you take the underground. It does upstairs, downstairs, half hour.
Thank you.
You'll be good.
Με δύο καθημερινές πτήσεις της Aegean για το αεροδρόμιο Heathrow, ακόμα περισσότεροι Έλληνες στο Λονδίνο. Από 25 Οκτωβρίου, Αθήνα Heathrow, μόνο με τα νέα Airbus.
Aegean, I want to fly now.
Και τώρα σε συνεργασία με την British Midland. Συνεχίζεται από Heathrow για Manchester, Edinburgh, Aberdeen, Glasgow, Δουβλίνο και Belfast.
Για το χειμώνα, η Ηλιοθερμική προτείνει λύσεις για θέρμανση εύκολες, αποδοτικές και οικονομικές. Θερμοπομπή Μάλακ. Για άμεση θέρμανση και εξαιρετική απόδοση. Γερμανικής κατασκευής. Ιδανική για γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ξενοδοχεία, εξοχικά και συμπληρωματική θέρμανση. Εύκολη τοποθέτηση με επιλογή θερμοκρασίας. Θερμοπομπή Μάλακ από την Ηλιοθερμική. 3η Σεπτεμβρίου 35 Αθήνα. 210-5229-800.
Αθήνα πολύ μαγική. Πολύ παραμυθένια. Μες στις γιορτές σου πάντοτε. Ξέχναμε κάθε έννοια.
Σύνταγμα, Εθνικός Κήπος, Ζάπιο και σε όλους τους δρόμους της πόλης. Φέτος στην Αθήνα γιορτάζουμε μαζί. Διοργάνωση Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 984.
Είστε στον Αθήνα 984, στους 98 και 3.
Αθήνα 984 ακούτε, στο στούντιο είναι ο Φίβος Καρζής για αυτή την ώρα. Ένας διαφορετικός δημοσιογράφος του Αθήνα 984 κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα φιλοξενεί το πρόσωπο της εβδομάδας και αυτή την εβδομάδα μιλάμε για την παιδεία και θα μιλήσουμε για όλες τις βαθμίδες της αμέσως τώρα με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Πανάρετο. Ακούσατε το πρώτο μέρος της συζήτησης, εστιάστηκε στα πανεπιστήμια και αναγκαστικά θα επιστρέψουμε σε αυτά γιατί αφήσαμε διάφορα εκρεμή. Αλλά πρέπει να σας πω κύριε Πανάρετο ότι άκουσα μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα πάλι για την οικονομία που αφορούσε θέματα παιδείας και έφτασαν στο περίφημο παράδειγμα της Φιλανδίας. Ξέρουμε όλοι ότι με όλες τις μετρήσεις, το σύστημα του PISA που είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα παρά τις ενστάσεις, η Φιλανδία έχει μια πάρα πολύ αποτελεσματική δημόσια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κυρίως. Και τα πανεπιστήμια της, αλλά τι κάνανε εκεί, ξεκίνησαν τις αλλαγές από το δημοτικό, δεν τις ξεκίνησαν από το πανεπιστήμιο. Και δεύτερον, κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, πρέπει να σας πω. Η Φιλανδία έχει το πιο αποτελεσματικό σύστημα εκπαίδευσης, αυτό το ξέραμε όλοι. Δεν ήξερα ότι είναι το σύστημα που έχει τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας. Και πρέπει να σας πω ότι και από προσωπική εμπειρία, έχοντας παιδιά όπως και εσείς έχετε, δεν είναι ανεκτός ο φόρτος εργασίας τον οποίο επιβαρύνει τα παιδιά το ελληνικό σχολείο.
είναι και αυτό ένα μέρος μιας μηχανιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης. Θα σας πω ότι όμως πάλι άλλη μια αντίφαση, κοινωνική αντίφαση. Την ίδια ώρα που πολλοί ισχυρίζονται αυτό που λέτε εσείς, την ίδια ώρα θα ακούτε καθημερινά στις εκπομπές σας, στις εφημερίδες, να μπει και ένα μάθημα για το τάδε πράγμα. Από την οδική ασφάλεια μέχρι τούτο, μέχρι εκείνο, μέχρι το άλλο. Το έχουμε κάνει αυτό πολλαπλώς και εδώ πάλι νομίζω ότι υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα του τρόπου που διαμορφώνεται η εκπαιδευτική πολιτική. Πολλές φορές δυστυχώς, επειδή το κράτος δεν έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει ουσιαστικά θέματα των εκπαιδευτικών, δίνει λύσεις στα λεγόμενα θεσμικά αιτήματα. Τα οποία θεσμικά αιτήματα δεν είναι πολλές φορές, θα έλεγα ίσως αρκετές φορές, δεν είναι προς το συμφέρον της εκπαίδευσης. Μπορώ να σας ξεκινήσω με ένα πολύ απλό παράδειγμα και να συνεχίσω με άλλα πράγματα, αν θέλετε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η συζήτηση για τον νηπιαγωγείο. Για το υποχρεωτικό νηπιαγωγείο. Η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, μετά την μεγάλη απεργία των δασκάλων, ένα πράγμα ουσιαστικά έδωσε. Έδωσε, το βάζω εισαγωγικά, το υποχρεωτικό νηπιαγωγείο. Τι δημιούργησε με το υποχρεωτικό νηπιαγωγείο? Ακούγεται καλά. Ναι, υποχρεωτικό νηπιαγωγείο 2 χρόνια. Βέβαια, να υπάρχει. Ένα χρόνο το κάνει η κυβέρνηση, σήμερα συζητιέται για 2 χρόνια. Τι δημιούργησε? Δημιούργησε λοιπόν μια πίεση προς τους γονείς, οι οποίοι δεν είχαν βέβαια δημόσια νηπιαγωγεία, πήγαν ή έψαχναν να βρουν ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Ο ιδιώτης πάντοτε έχει μια ταχύτητα να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα σε αντίθεση με το δημόσιο. Και ουσιαστικά δεν έγινε κάτι πραγματικά καλύτερο για τα παιδιά που πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία. Δημιούργησε όμως περισσότερες θέσεις εργασίας. Η σωστή προσέγγιση εκεί, αν μου επιτρέπετε να.
Δεν πειράζει να. Τι κάνουν αυτές οι θέσεις εργασίας?
Αυτό θέλω να πω. Αν μου επιτρέπετε, η σωστή προσέγγιση ποια είναι? Έχουμε πρόθεση και θέλουμε όλα τα Ελληνόπουλα να κάνουν 2 χρόνια στην νηπιαγωγείο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να είναι πολιτική μας ότι αυτό θα το πετύχουμε. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε από το υποχρεωτικό χωρίς να έχουμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις που κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Γιατί τότε απλώς κάνουμε ρυθμίσεις.
Το θέμα όμως, σας ξαναλέω, είναι τι κάνουν τα παιδιά στο αυτό το νηπιαγωγείο, υποχρεωτικό ή προαιρετικό. Υποχρεωτικό. Πρέπει να σας πω ότι το ακούω καλά. Να είναι υποχρεωτικό το νηπιαγωγείο, γιατί έχουν πράγματα να κάνουν. Και τέλος πάντων, τι θα έκανα τα παιδιά? Βλέπαν τηλεόραση, το παιδικά το πρωί, όλο το πρωί, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Παρκάρουμε τα παιδιά μπροστά σε μια τηλεόραση.
Δεν πρόκειται περί αυτού, κύριε Γκαζή. Έχει ο γονιός σε αυτή την ηλικία, μπορεί να ξέρει πολύ καλά αν ένα παιδί είναι όριμο να πάει στα 3 του χρόνια στο νηπιαγωγείο ή όχι. Και μπορεί να ρωτήσει και ειδικούς, δεν του βάζει τον κορσέ και του λες στα 3 χρόνια θα το πας στο νηπιαγωγείο, θέλεις δεν θέλεις.
Ναι. Πρέπει να σας πω όμως ότι το νηπιαγωγείο μπορούσε να κάνει πράγματα. Η μουσική εκπαίδευση, για παράδειγμα, δεν έχει κανένα νόημα να την κάνουμε. Πού την κάνουμε και δίνονται ώρες στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχουν. Στοιχειώδης μουσική εκπαίδευση δεν υπάρχει. Γλώσσες λέμε. Μα η καταλληλότερη γλώσσα, και αναφέρατε νωρίτερα 2 γλωσσολόγους, κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η γλώσσα μαθαίνεται πολύ απλούστερα και σε πολύ λιγότερο χρόνο. Αν ξεκινούσε από τον νηπιαγωγείο μια συστηματική εκμάθηση, στην 6η Δημοτικού δεν θα χρειαζόταν να θέτουμε ζητήματα. Το σχολείο μας όμως. Δεν μαθαίνει 2 γλώσσες τα παιδιά. Γιατί αυτό κάνει. Δεν τις μαθαίνει 2 γλώσσες. Σπαταλά χρόνο.
Ναι, γιατί πάλι απλώς θεωρήσαμε ότι έτσι κάναμε μία προοδευτική πολιτική, βάλαμε τις 2 γλώσσες υποχρεωτικά στα σχολεία και το αποτέλεσμα το βλέπουμε πάλι. Όταν δεν. Καταρχήν πρέπει να μετράμε κιόλας, έτσι. Κάνουμε κάτι, εφαρμόζουμε μία πολιτική, σωστή ή λανθασμένη, πρέπει να μετράμε το αποτέλεσμά της. Αν δεν το μετρήσουμε, όπως λέτε εσείς, τι μαθαίνουν τα παιδιά και το να έχεις 2 υποχρεωτικές γλώσσες στο σχολείο και παρόλα αυτά. Το παιδί από το σχολείο να πηγαίνει στο ιδιωτικό φροντιστήριο για να μάθει αγγλικά ή γαλλικά ή οτιδήποτε θέλει να μάθει, είναι μια μεγάλη αντίφαση. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, υπάρχουν 2 πράγματα. Το ένα είναι η πολιτική επιλογή, και αυτή η πολιτική επιλογή πρέπει να είναι μια σωστή και με μακροχρόνιο ορίζοντα πολιτική, και υπάρχει και το αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, που δεν μπορεί, όπως είπε προχθές η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, το ενδιαφέρον, το είπε, χρησιμοποίησε ένα άλλο λόγο, είναι ότι ο Υπουργός Παιδείας είναι από τους λίγους υπουργούς που δεν μπορεί να βλέπει στην θητεία του το αποτέλεσμα της πολιτικής του. Και εγώ, εγώ προσθέθεσα σε αυτό, ότι θα είναι λάθος να κάνει πολιτική για να το επιδιώξει.
Περιγράψτε μου λίγο, πώς φαντάζεστε τη διάρκεια μιας σχολικής εμπειρίας ενός παιδιού στην Ελλάδα, εάν προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως θα θέλατε?
την φαντάζομαι με ένα παιδί που πηγαίνει. Θα μου πείτε τώρα ότι σας λέω θεωρητικά πράγματα, δεν μπορώ να μην σας το πω όμως.
Αμέσως μετά θα ρωτήσω πώς θα γίνει αυτό.
Τη φαντάζομαι με ένα παιδί που θα πηγαίνει στο σχολείο, θα έχει μια διαφορετική σχέση με το δάσκαλό του. Υπάρχουν δάσκαλοι που έχουν αυτή τη σχέση που σας λέω με τα παιδιά, που θα πηγαίνει στο σχολείο χωρίς την τσάντα των 7 κιλών. Που,
με τι θα πηγαίνει, με ένα e-book.
Θα πηγαίνει με ένα e-book, ναι, γιατί δεν σας αρέσει.
Δεν έχω, θα.
Ναι, θα σας... ναι, δεν μπορώ να σας πω.
Θα μετά το blog.
Δεν μπορώ να σας πάρω δώρο, διότι.
Ναι, αλλά πήρατε δώρο 120.000 παιδιά από ένα κομπιούτερ και πρέπει να πω ότι αυτός δεν είναι τρόπος να μπαίνει νέα τεχνολογία στα σχολεία.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Ήταν κατά τη γνώμη μου μια λάθος πολιτική, η οποία εξυπηρέτησε και πάλι άλλους λόγους και άλλους στόχους. Δεν εξυπηρέτησε την εκπαίδευση.
Τι εξυπηρέτησε, θέλω να μαζέψουμε κάποια λεφτά από τις Βρυξέλλες, έτσι, για να μην χαθούν.
Για να μαζέψουμε και να ενισχύσουμε κάποιους τομείς της οικονομίας. Είναι λάθος τρόπος και το ένα και το άλλο. Επομένως, το να έχεις. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που λέτε. Τι έχουμε πει εμείς από την αρχή, από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Πρώτα ο μαθητής. Αυτό ακούγεται προφανές. Αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Για να απαντήσω. Συνολικά και συνοπτικά στο ερώτημά σας. Όταν ξεκινάμε με την λογική πρώτα ο μαθητής, όλα τα άλλα πράγματα, τα προγράμματα σπουδών ή τα μαθήματα τα υποχρεωτικά, το αν θα πάρει το PC που λέτε ή αν θα πάρει το e-book, όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα δει κανείς και θα τα δει διαφορετικά από τη μέχρι σήμερα προσέγγιση.
Πώς λοιπόν θα είναι διαρθρωμένο ένα σχολείο του μέλλοντος, να το πω έτσι όπως το βλέπετε?
Κοιτάξτε, το σχολείο του μέλλοντος. Υπάρχουν πολλές απόψεις, όχι μόνο, θα έλεγα κυρίως στο εξωτερικό, έχουν διαμορφωθεί απόψεις, αλλά πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Τα εκπαιδευτικά προβλήματα είναι από τα πιο δυσεπίλητα και δύσκολα προβλήματα. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο από την πιο ανεπτυγμένη οικονομικά. Να πάρω την Αμερική, να πάρω την Ιαπωνία, να πάρω την Κίνα, που δεν τους απασχολεί το πρόβλημα της εκπαίδευσης. Βλέπετε, κάνω παρενθέσεις, αλλά είναι.
Εμάς μας βολεύει όμως ότι είμαστε μικρή χώρα.
Μας βολεύει ότι είμαστε μικρή χώρα, αλλά. Χρειαζόμαστε ταυτόχρονα να ξεφύγουμε από αυτή τον τρόπο προσέγγισης που λέει ότι το Υπουργείο Παιδείας διαπραγματεύεται με τις επιμέρους ομάδες οι οποίες είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Παιδείας και των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Περιλαμβάνει τους γονείς, περιλαμβάνει τις τοπικές κοινωνίες. Αυτούς πρέπει να τους φέρουμε κοντά.
Απολύτως. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα δίνεται μια μεγαλύτερη αυτοτέλεια στο σχολείο για να λειτουργήσει ως ένα τοπικό κύτταρο. Ότι θα του επιτρέπατε, για παράδειγμα, το απόγευμα να μπορεί να έχει, να το πω έτσι, ή μη δημόσιες ή μη ιδιωτικές οργανωμένες από το ίδιο εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Να κάνει πράγματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Για ενήλικες, για τους ίδιους τους μαθητές του. Να συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, ιδιωτικούς ή μη ιδιωτικούς. Αυτό θα δώσετε μεγαλύτερη αυτοτέλεια στα σχολεία.
Αυτή είναι η πρόθεση.
Και άλλο ρόλο διευθυντή, βέβαια.
Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα και λέτε άλλο ρόλο διευθυντή. Μόλις, επειδή είχα τον υπολογιστή μπροστά μου, είδα μόλις ένα μήνυμα που μου έστειλε κάποιος εκπαιδευτικός και μου λέει τι θα κάνετε με τα στελέχη της εκπαίδευσης. Και τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν το λένε πολύ ότι να φύγουν οι άλλοι και να έρθουν οι δικοί μας. Το λένε με την έννοια ότι θέλουμε στελέχη της εκπαίδευσης που θα είναι πραγματικά ικανοί να διοικήσουν την εκπαίδευση. Γιατί η μέχρι τώρα πρακτική της επιλογής των δικών μας δεν είναι μόνο θέμα φεύγουν οι μεν και έρχονται οι δε. Είναι ότι αυτός που επιλέγεται έχει μετά υποχρέωση σε αυτόν που τον τοποθέτησε, αν η επιλογή γίνεται με αυτά τα κριτήρια, να τον εξυπηρετήσει. Και θα δώσει και την απόσπαση στον καθηγητή, ο οποίος θέλει να πάει στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού ή κάποιου βουλευτή, θα εξυπηρετήσει και τους τοπικούς παράγοντες, θα κάνει άλλα πράγματα. Μεγαλύτερη λοιπόν αυτοτέλεια στο σχολείο, ναι, με στελέχη τα οποία θα είναι ικανά να διαχειριστούν αυτό που λέμε διοίκηση της εκπαίδευσης με υπεύθυνο τρόπο και όχι πολιτική. Η πολιτική της εκπαίδευσης είναι ένα πράγμα. Το να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς για καλύτερες πρακτικές μέσα στο σχολείο, για το πώς να δουν καλύτερα τα παιδιά, για το αν γίνεται καλό το μάθημα, ναι. Πολιτική όμως ότι εξυπηρετώ τον Πανάρετο και παίρνω τον εκπαιδευτικό από το λύκειο της Σάμου και τον πηγαίνω στο Υπουργείο Παιδείας διότι είναι φίλος του Πανάρετου, δεν είναι πολιτική. Είναι πολιτικαντισμός.
Αυτές οι αλλαγές που σκέφτεστε, αυτό το νέο σχολείο που θα εντάσσει τις νέες τεχνολογίες, που θα έχει μια διαφορετική αντίληψη, πρέπει να είναι μια συνολική, είπαμε δεν σας αρέσει η λέξη μεταρρύθμιση, αλλά να το πω έτσι, μια συνολική μεταρρύθμιση, ένα πακέτο, ένα μεγάλο νομοσχέδιο, ή πρέπει να είναι μικρές αλλαγές, πώς σκοπεύετε να το προωθήσετε, που θα ξεκινήσουν από όπου επιλέξετε εγώ λέω από το δημοτικό για παράδειγμα, με το σκανδιναβικό μοντέλο, και θα προχωράνε λίγο-λίγο.
Δεν μπορεί και εδώ, πάλι, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης. Η ομοιομορφία της εκπαίδευσης. Η ομοιομορφία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δυστυχώς, συνόδευσε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ σχεδόν σε όλα τα χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση, και βέβαια ακολουθήθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν είχε ουσιαστικά πολιτική. Η ομοιομορφία λοιπόν, τα κάνουμε όλα για όλους μαζί, ξαφνικά και μαζικά, έχει αποτύχει. Χρειάζεται κανείς, θα δει πού χρειάζεται να κάνει μία επιμέρους διόρθωση γιατί είναι απαραίτητη. Πού χρειάζεται να δει, να προσδιορίσει το συνολικό πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει σε όλη του την έκταση. Δεν υπάρχουν ομοιόμορφες λύσεις για όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τους ποια είναι η κατάσταση, βλέπουν ποιο είναι το πρόβλημα και λέμε προχωράμε. Στο σχολείο, ειδικά στο σχολείο, έχετε δίκιο, πρέπει να ξεκινήσουμε, όχι μόνο εσείς, και πολλοί που το λένε αυτό το πράγμα, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί αποσπασματικό. Τα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, οι πρώτες προθέσεις, να μην τα πω μέτρα, για το πώς τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, είναι αποσπασματικό μέτρο. Δεν είναι αποσπασματικό. Είναι ένα μέτρο μεν, αλλά πιάνει ένα πολύ ουσιαστικό πρόβλημα της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός διορίζεται στο σχολείο για τον μαθητή ή διορίζεται για να λύσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα, το δικό του και των εκπαιδευτικών. Εάν θεωρήσουμε ότι διορίζεται για τον μαθητή, όλα τα πράγματα που συνοδεύουν τον εκπαιδευτικό και την εργασική του σχέση, δηλαδή αποσπάσεις, μεταθέσεις, τοποθέτηση, γιατί ο εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, πηγαίνει σε ένα νησί και μετά από δύο μήνες φεύγει. Δεν είναι μόνο τα μόρια που λέμε. Είναι η προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει, κατά την γνώμη μου και σύμφωνα με τις προθέσεις που ανακοινώσαμε, υπάρχει μια κοινή θέση στα κύθυρα, να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να πάει να διορίσει στα κύθυρα. Αφού επιλεγεί μετά από μια κεντρική επιλογή που θα έχει διασφαλίσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατάλληλος για να διδάξει. Άραγε, αφού πηγαίνει στα κύθυρα, θα ξέρει ότι πάει να διδάξει στα κύθυρα. Αν θέλει, μετά από ένα μίνιμουμ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι ένα ή δύο χρόνια, εάν θέλει να πάει σε ένα άλλο σχολείο, να διεκδικήσει αυτή τη μετακίνηση στο άλλο σχολείο. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου δεν διανοείται να πει ότι έχω εκλεγεί στην Κρήτη, η γυναίκα μου είναι στην Αθήνα και δώστε μου απόσπαση ή δώστε μου μετάθεση.
Διότι είναι υπτάμενος καθηγητής, αν είχαμε χρόνο να κάνουμε όλη τη συζήτηση.
Μου κάνετε ρελάνς τώρα που είναι δύσκολο να απαντήσω.
Ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε με έναν άλλον άνθρωπο εδώ στο στούντιο, τον blogger Γιάννη Πανάρετο.
Περιηγηθείτε και ξεχαστείτε. Ονειρεμένα Χριστούγεννα με την εγγύηση και την εμπειρία του περιηγητή. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Άγια Θεοφάνεια, για εκδρομές, ριλάξ και ρεβενιόν στα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας και Ευρώπης. Περιηγητής, 3826-905. Ελάτε μαζί μας στο γύρο Ιταλίας, στο γραφικό Innsbruck, στις μαγευτικές Πράγα Βουδαπέστη, στο κοσμοπολίτικο Παρίσι, στη ρομαντική Γερμανία, στο γύρο Ελβετίας, στην Πράγα Βερολίνο και όπου εσείς θέλετε. Ειδικά οικονομικά προγράμματα εκπλήξεις, αξέχαστες γιορτές. Μόνο με τον περιηγητή. George 6, πλατεία Κάνικος, 3826-905.
Τηλεφωνικό κέντρο 210-380-2000 και στο www.periigitis.com. Καλές γιορτές. Αφιλαγόπουλοι.
Και πώς τους λένε τους συμπεθέρους? Eugene και Suzy. Ζεστοί άνθρωποι από τον παγωμένο Καναδά.
Ήταν φιλόξενοι.
Ζεστοί άνθρωποι, σου λέω.
Αχ, τι σου άρεσε πιο πολύ στον Καναδά?
Σου είπα, πολύ ζεστοί. Έλα μωρέ τώρα, που να τρέχαμε εκεί? Κάνει ψόφο. Από το τηλέφωνο τα είπαμε. Δύο ώρες μιλάγαμε. Άσε, θα τους δούμε μια και καλή στο γάμο. Προς το παρόν, από μακριά και αγαπημένοι.
Το Planet τηλέφωνο της Cosmoline σας φέρνει πιο κοντά. Απεριόριστες κλήσεις προς 44 διεθνείς προορισμούς, συν απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, συν 60 λεπτά δωρεάν προς κινητά, μόνο με 35 ευρώ το μήνα, με το πάγιο της γραμμής. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 13803 και δεν θα χάσετε. Cosmoline. Και μιλά σταθερά.
Μοιάζει με ρεστιλάν βιτρίνας. Τόσο λαμπερή, τόσο φρέσκια, τόσο ρεστιλάν. Σου λέω, έχει το πρόσωπο μιας ρεστιλάν της Μήλου.
Η φυσική ομορφιά έχει επιστημονική ονομασία. Ρεστιλάν. Η νούμερο 1 ασφαλής θεραπεία υαλουρονικού οξέως από τη Σουηδία, που ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια εφαρμογές παγκοσμίως. Με το Ρεστιλάν, ξεχάστε τις ρητίδες. Δώστε σχήμα και όγκο στο πρόσωπό σας. Αναδείξτε τον αισθησιασμό των χιλιών σας και απολαύστε το μοναδικό αποτέλεσμα ομορφιάς Ρεστιλάν. Απόλυτα φυσικό, άμεσα ορατό και με μεγάλη διάρκεια. Εάν η φυσική ομορφιά είναι επιλογή σας, ζητήστε την επώνυμα από το γιατρό σας. Restylane.
Στα δύσκολα, καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Η σίγουρη επιλογή με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. 96195. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Ξεχάστε υγρασίες και διαρροές. Απολαύστε ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. ΠΑΟΜ. Επένδυση ζωής, επένδυση αξίας. 96195. Με τα τελειότερα υλικά και την εμπειρία μας, το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Στα δύσκολα, 96195.
Είστε στον Αθήνα 984, στους 98.3.
Είστε στον Αθήνα 984, όπου για λίγη ώρα ακόμη ο Φίβος Καρζής φιλοξενεί τον Γιάννη Πανάρε, το Υφυπουργό Παιδείας, αλλά όχι μόνο αυτό, παλαιό blogger που επιμένει να γράφει στο blog του, πράγμα που έχει δημιουργήσει ήδη ένα θρύλο, ότι αν κάποιος δημοσιογράφος θέλει να γράψει ένα παραπολιτικό, εκεί πρέπει να ψάξει στο www.panaretos.blogspot.com. Είναι... Πότε κλείνει?
Δεν κλείνει. θα σας το πω.
Έχουν παιχτεί στοιχήματα σε αυτό.
Πέστε μου, πρέπει να βάλω κι εγώ ένα. Πρέπει να σας πω το εξής. Ίσως αν ήταν άλλος πρωθυπουργός και δεν ήταν πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, να μην είχε μείνει καν από την αρχή που έγινε υφυπουργός. Ο Γιώργος Παπανδρέου αντιλαμβάνεται την ανάγκη επικοινωνίας της πολιτικής απευθείας με τον πολίτη. Και αυτή η απευθείας επικοινωνία έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Εγώ έχω δει πολλά πράγματα από όταν ανέλαβε υφυπουργός παιδείας. Στην επικοινωνία μου έχω δεχθεί κριτική, τη δημοσιοποιώ, δεν κρύβω τίποτα. Πολλές φορές η κριτική μπορεί να είναι σωστή, άλλες φορές μπορεί να έχει άλλες ερμηνείες, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα διαβάζω, ας πούμε, τώρα καθώς κοιτάζω, βλέπω ένα μήνυμα που μου στείλε κάποιος από την Αγγλία, ότι θα σας ακούω καθώς πηγαίνω στο πανεπιστήμιο, στο αυτοκίνητο. Αν λέει το ίντερνετ έχει μια καλή, δεν ξέρω αν έχει βέβαια στο αυτοκίνητο ίντερνετ, αν έχει λέει μια καλή απόδοση ο συγκεκριμένος σταθμός, δεν ξέρω αν στην Αγγλία ακούγεται καλά.
Έχουμε εξαιρετική απόδοση. Ωραία. Δεν θα έχει τέτοια δυσκολία.
Τώρα, γιατί το blog, γιατί υπάρχει η απευθείας επικοινωνία με τον πολίτη, έχει τους κινδύνους τους για αυτόν που ασκεί, που έχει θέση.
Θα το αντέξει η κυβέρνηση αυτό?
Πιστεύω πως ναι, γιατί δεν είναι κάτι που... είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι κάτι σύνηθες. Ας πούμε, γενικά, έχοντας κοιτάξει γενικότερα, ένας πολιτικός που έχει υπουργική θέση, ο David Miliband, είχε blog, το οποίο το δούλευε πολύ καλά ως βουλευτής, από όταν έγινε υπουργός εξωτερικών έγινε λίγο square. Βάζει τις ανακοινώσεις που κάνει και τις ομιλίες που κάνει και βλέπω ένα μόνο δύο σχόλια από κάτω. Δεν βλέπω ποικιλία σχολείων.
Είσαστε πολιτικός υπεύθυνος και για την πιο επίμαχη, θα έλεγα έως τώρα, πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, την περίφημη ανοιχτή διακυβέρνηση, το Open Gov, τα περίφημα βιογραφικά, έτσι έχουν πολιτογραφηθεί, για όλες τις θέσεις. Μη σας πω τι έχει ακουστεί, ότι αυτά δεν είναι πράγματα, ότι μπαίνουν άνθρωποι του Πασόκ που ταλαιπωρούν δύο μήνες για να κάνουν βιογραφικά, γιατί θέλουμε βιογραφικά για να βάλουμε πολιτικά στελέχη.
Ναι, είμαι πολιτικός υπεύθυνος της δεύτερης φάσης, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει ο πολίτης, αν δούμε πάλι από βασικές αρχές, ο πολίτης δικαιούται να ξέρει ποιος αναλαμβάνει θέση ευθύνης. Δικαιούται επίσης κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε κυβερνητικά καθήκοντα, να δοκιμάσει να το κάνει, να αξιολογηθεί γι' αυτό. Δεν σας λέω ότι αυτή η μέχρι τώρα εφαρμογή της ανοιχτής διακυβέρνησης είναι η τέλεια. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι έχουν γίνει πολλά λάθη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανότατοι και οι οποίοι δεν επελέγησαν για να στελεχώσουν θέσεις που θα μπορούσαν να επιλεγούν. Αλλά πάντοτε, κύριε Καρζή, όταν κάνει κανείς ένα τόσο πρωτοποριακό βήμα, είναι φυσικό και λάθη να γίνουν και παραλήψεις να γίνουν και κριτική να γίνει. Εάν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα πολλές φορές, εάν υπήρχε, ξέρετε, γίνεται μια κατηγορία για το βιογραφικό, λένε, μα γιατί βιογραφικό, και τι είναι, σας έχει πιάσει το βιογραφικό. Τι είναι το βιογραφικό? Το βιογραφικό περιγράφει το τι έχει κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δεν δικαιούται αυτός που επιλέγει να ξέρει, αντί να ρωτάει τον Καρζή, ξέρεις τον Πανάρετο, πώς σου φαίνεται, καλός είναι? Δεν δικαιούται να έχει μια εικόνα. Δεν δικαιούται να ρωτήσει αυτόν που ενδιαφέρεται. Για πες μου εδώ, ήσουν εκεί τότε. Τι έκανες εκεί. Αυτό που έκανες, σε τι συνεισέφερε στο χώρο που ήσουν. Και δεν δικαιούται ο πολίτης να ξέρει ποιος αναλαμβάνει τη θέση ευθύνης. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η ανησυχία. Υπάρχει και κριτική καλοπροαίρετη την οποία την αποδέχουμε. Αλλάζουμε μια νοοτροπία. Αλλάζουμε μια νοοτροπία για το τι είναι διαφάνεια, για το πώς τελεχώνει το δημόσιο. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πάμε μπροστά. Και σας διαβεβαιώνω.
Θα έχετε πολιτική κάλυψη για να το συνεχίσετε.
Νομίζω ότι η τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός σε 3-4 υπουργικά συμβούλια και η τοποθέτηση και η συζήτηση που έκανε στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ που 20 λεπτά συζητούσε δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει.
Στο τελευταίο λεπτό περιγράψτε μου, συνοψίστε μου την πολιτική σας όπως τη βλέπετε για την παιδεία.
Πρώτα ο μαθητής. Και το πρώτα ο μαθητής έχει ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Αναφερόμαστε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και στην πιο ενδιαφέρουσα ομάδα του ελληνικού πληθυσμού που δεν ψηφίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ενδιαφέρον μας για τους μαθητές οι οποίοι προέρχονται από άλλες χώρες που έχουν γεννηθεί εδώ και αυτοί δεν ψηφίζουν. Αλλά μόνο όταν το κράτος σέβεται τα παιδιά αυτά και καταλαβαίνει ότι έχει υποχρέωση απέναντί τους, αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα. Και το πιστεύω βαθιά ότι θα το έχει και πολιτικό όφελος. Αλλά δεν μπορεί το πολιτικό κριτήριο, το τι ψήφους θα πάρουμε με μια ενέργειά μας, να είναι το καθοριστικό για το πώς διαμορφώνουμε την εκπαιδευτική μας πολιτική.
Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την ώρα εδώ στον Αθήνα 984 με τον Υφυπουργό Παιδείας Γιάννη Πανάρετο δημιουργήσαμε περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντήσαμε. Πρώτον, την κατανόησή σας γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πεπερασμένος και δεύτερον, εδώ πια υπάρχει λύση. www.panaretos.blogspot.com. Μπορείτε να βάλετε όλα τα ερωτήματα και να περιμένετε μια απάντηση. Ο υπόλογος για το αν θα υπάρξει ή όχι και ο υπεύθυνος για αυτήν ήταν μαζί μου εδώ για τα τελευταία 50 λεπτά στο στούντιο του Αθήνα 984, πρόσωπο της εβδομάδας, ο Υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος.
Σας ευχαριστώ πολύ.